Sevgi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 7 yanvarı, hepdenin pensinde günü. Şuunki programamızda Ozolki Hakim Yazgeldi Gundogdiyev Tejen türmesinde aradan çıktı. Türkiye'de Türkmenistan'ın raiyeti bahası 680 numa barabar avto ulogu oğurlamakta tutuk edildi. Ve belki maglumatlarımızı dinlapilersiniz. Ozol bilen men Merdan Sariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarım. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredov öňümizdäki hepde kabula tapyr edip, bilelikdäki 3 proýektiň açylyş dabaratyna gatnaşar. Bu barada Uwan habar teýişleri maglumat berýär. Tiýişinde öňe Uwanystanyň Dışişleri İşleri Ministri Hanif Atmar özüniň türkmen kärdesi bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi. Uwanystanyň Dışişleri İşleri Ministrliginiň maglumatyna görä, söhbetdeşligiň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklaryň gerimi maslahat edilipdir. Türkmenistanyň Dışişleri İşleri Ministrliginiň resmi web saýtynda bu söhbetdeşlik we onuň mazmunu barada häzirlikçe habar ýok. Uwan tarapynyň maglumatyna görä, Meredov 14-nji ýanwarda geçmeli 3 proýektiň açylyş dabaratyna gatnaşar. Saparyň dowamında Meredov prezident Ashraf Ghani we milli howpsuzlyk boýunça maslahatçy Hamdulla Muhip bilen hem gepleşikler geçirer. 4-nji ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen resmiýetleri bilen Uwanystanyň durmuş ykdysady taýdan gaýtadan dikildilmegini üçin etmäge gönükdirilen. Seýlede bu ýurtda Türkmenistandan ýeňillikli şertlerde elektrik energiýasy ýetnin iýerilşiniň möçberini köpeltmek bilen baglanyşykly alınıp barylan işleriň ýagdaýyny maslahat etdi. Hong Kong'da geçen yıl kabul edilen cedelli Milli Hopsuzluk Kanunu'nun çaklarında 50 tuvrugi opozitsiya vekili tutuk edildi. 6 yanvarda tutuk edilenlerin iyulda opozitsiya tarapından kanun çıkarıcı organa geçirilmeli saylovlarda en meşhur dalaşgarları yüze çıkarmak boyunca kurunan tet berişliği bilen il teşkilidigi aydilyar. Bu tutuk etmeler geçen yılın iyununda Pekin'in Hong Kong'da ornaştıran hopsuzluk kanunlarının çaklarında geçirildi. Bu kanun ençeme aylap devam eden demokratik protestlerden son kabul edilipdi. Hong Kong'un hopsuzlyk boýunça sekretary yerli hökümeti agdyrma gözüňinde tutundygy aýdylan şahsyýetleri ýüze çykarmak ugrunda geçirilen operasiýanyň dowamında tutuk etmeleriň amala asyrlandygyny öňe sürdi. Iýulda Hong Kong'un kanun çykarjy organyny dalaşgärleri taýlamak ugrunda opozisiýanyň geçiren diplomatik ses berilişigini 600 mingden hem aşy adam gatnaşypdy. Sentýabrda geçmeli taýlawlar soňu bilen ýa-da süýşürildi. Resmiýetler muny pandemiýa aladalary bilen düşündürdiler. Amerikanyň taýlanan prezidenti Joe Biden Obama'nyň administrasiýasy döwründe Eýran we Ukraina meseleleri boýunça iş alyp baran ozalky iki resmini döwlet departamentinde ýokary wezipelere bellemegi göz öňünde tutýar. Bu barada Amerikanyň habar telewizýalary 5-nji ýanwarda maglumat berdiler. 2011-15 ýyllar aralygynda döwlet sekretarynyň ornbasary bolup işläň döwri Amerikanyň Eýran bilen ýadyr gepleşiklerine ýol basylyk eden Wendy Sherman döwlet sekretarynyň wezipesine indi girişmeli. Blinken'ın orun basarı olur. 71 yaşlı Sherman 2015 yıldaki yadır ilalası bilen bağlılıkta Evropada İran resmileri bilen gepleşikleri geçirpti. Eğer de Biden Trump'ın Amerikan 2018 yılda çıkaran yadır ilalasığına yanadandın kusulmağı sayla avalsa, onda Sherman'ın bu gepleşiklere tazeden girişmeği hem mümkin. Biden'ın 59 yaşlı Victoria Nuland'ı hem Devlet Departamentinde yukarı vizipa belleyecektiği aydilyar. Nuland 2013-2017 yıllar ağırlığında Devlet Sekretarının Evropa ve Evrazi meseleleri boyunca kömükçeti olup işlen dövri, Ukrayna babatında Rus resmileri bilen garpışıptı. Maglumatlarda Nuland'ın Devlet Sekretarının ornbasarı vizipesine belleyecektiği aydilyar. Biden'ın geçiş toparının metbuat vekili Havar Terişlerinde çıkan bu maglumatlar boyunca komentari vermekten saklandı. Ermenistanyň prezidenti Armen Sarkisyanyň Londonda edýän saparynyň çäklerinde koronawirusy ýolugandygy anyklandy. 67 ýaşly Sarkisyan Britaniýanyň paýtagtyna aýygynda geçirilmeli operasiýa üçin sapar edipdi. Ermenistanyň habar telewizýalarynyň 5-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, Sarkisyanda ol ýerde koronawirus alamatlary ýüze çykypdyr. Maglumatlara görä Sarkisyan özünü üzgünleştirip işlemegini dowam ettirýär. Londonda COVID-19 bilen keselleýänleriň sany görülýär. Bu Britan paýtagtynda we Angliýanyň günorta sewtlerinde koronawirusyň adamdan adama has ansatlyk bilen geçýän täze ştammynyň ýaýramagynyň arasynda bolup geçýär. Britan Premier-ministri Boris Johnson virusyň ýaýramak gerimini gowşatmak maksady bilen Angliýada Novotak pitiklenme çäýerlerini ygylan edipdi. Geçen yıl Ermenistan'ın Premier-Ministri Nikol Paşinyan hem koronavirus bilen kezellepti. Ermenistan'da koronavirusu 160 000 adam yoluldu, şeyle de virus sebeple 2800 adam öldü.